Akkam jala sujjirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii taantutti dabarra. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dubbii itti gaafatamaa paartii kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan Ardhallee Beellam guyyaa 28tiin dabarsa. Dr. Mararaa paartii biyya nagaa dhoortu walarguu fi hujii isaanii hojjechuuf waadaa gale yookaan immoo waliin hojjechuuf fudhatee jedhaniitiin himatan. Paartiin kongireesii federaalistii Oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuulleen tanirratti yaada paartii isaanii dubbate namootti gabaas mallaskaachuu ammaa Finfinneen ergee fi waan obbo Mulaatuu gaafatillee walitti qabee dhiyeessa kuno.
Durataan Kongireesa Federaala Oromoof ittaanaa durataan gamtaa paartilee mormitootaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa akkuma biyya Awurooppaatii Finfinnee seenanitti qabamanii eega to'annaa poolisii jala galfamanii booda agarraatti uummata duratti mul'achuu hin dandeenye arrasa jalqabaa ta'uusaati. Gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa akka jedhutti arra gara galgalaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 10:00 irratti dhaddacha ramaddii araadaa ka mana murtii federaalaa naa dhaqqabanitti kanneen naannawa sana turan dippiloomaatota tokko tokko gaazexeessota miseensota hoogganaa paartii isaaniif deeggartoota isaanii nagaa fuudhuuf harka isaanii ol kaasanii sochoosanii turan jedhee jira. Kaabbortaa gurraacha dheeraa uffatanii ka dhufan Dr. Mararaa Guddinaa fuulleerraa innaa ilaalaman jijjiiramni irratti mul'atu hin ture jechuudhaan dubbata mallaskaachoon abukaatoolee isaaniirraa kanafe namni kabiraan akka mana murtii sanatti seenuu hin danda'in illee mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Abukaatoolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan Dr. Yaaqoob Hayilamaariyaamiin gaafatee akka hubatetti agammaatti poolisoonni shorkeessummaatti shakkuu isaanii dubbachuu fi ka qorannaatti fufan ta'uu ibsu isaaniirraa kanafe himannaan akka irratti hin dhiyaatiin hubachuusaa beeksisee jira gabaasaan keenya kun. Abukaatoon Dr. Mararaa Dr. Yaaqoob Hayilamaariyaam akkana jechuudhaan mallaskaachoof ibsan.
እንግዲህ በመሰረቱ በአንድ በሁለት ጉዳዮች በዋናነት በሁለት ጉዳዮች ናቸው አንደኛ
ኤጋ ኢሚሱን ቡኡሪሳ ዋን ኢሞተ ለመረት ሁንዳይ ተኮፋ ጣቦተ ሽሩርኬ ሶተ ጀደመኒ ረመደመ ወሊን ቁነምቲ ኡምቴ ጅርታ ኢሳ ወሊን መሪያቴ ጅርታ ሂርማና ሆጂስ ቆደተኒ ጅርቱ ከጀዱ ከለመታሞ ለብሲ የሯ ተተማይ ጨብሱዳን ኦሎለ ከከይንሳ ጎዴ ጅራ gochaalee labsii sanaan dhorkaman raawwatee jira ka jedhu dhimmoota lameen kanarratti ture ka Dr. Mararaan shakkaman jedhani jiran. Kanarraa kanafe abukaatoleen Dr. Mararaa yennaan abbaa murtiitti dhiyeeffatan ka shakkiidhaan 7:40 Dr. Mararaa qabee jiru poolisiin himannaa dhiyaate kanaaf ragaa qabatamaa akka dhiyeessu akkasumas kana caalaa waan ibsoo jiraat akka mana murtiif ibsu ka jedhu mirgi wabii akka Dr. Mararaaf kennamu gaafatanillee agammaatti sun hin milkoofne. Kan mana murtii sana ala dhaabbatanii eegaa turan ittaanaan Dr. Mararaa obbo Mulaatuu Gammachuuf bilbileen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Dhuguma beellam isaa har'a sa'aatii 8:00 walakkaatti ture guyyaa sa'a booddeedha jechuudha. Nama baay'eetu achitti eegaa ture. Haa ta'u iyyuu malee 8:00 walakkaatti miti iddoo murtii kan inni dhufe. Kan isaan fidanii konkolaataa minii baasii itti fakkaata poolis kan jedhu tarkaansaa 4:40 sa'aatii 10:17 kan fidame.
Achi booda garuma mana murtii seensan jechuudha.
Namni baay'ee waan jiruu fi warri hidhattoottis waan jiranii fi namatti mul'isuun hin barbaanne konkolaataa sana gara mana keessatti achitti deebisanii ol gashanii namni dhaddacha gubbaatti ba'ee galuu hin danda'u.
Sinseenuudhaaf carraa argattan moo hin arganne?
Nuyi seenuu hin dandeenya. Abukaattota isaanii bichaatu gale malee namni galuu hin danda'u.
Namoota akkam akkamiiti kan ala ture?
Baasota irraa kan dhufanii gaazexoota adda addaa kan dhufan dubbisaa ilaaluudhaaf dhaddacha sana ilaaluudhaaf kan dhufan baay'eetu turanii isaan kunis ol galuudhaaf carraa hin arganne akkuma keenya alatti ittifaman. Gaazexoota iddoo adda addaa irraa kan dhufanii duukaa bu'uu kan barbaadan baay'ee turanii isiniin jechuu barbaadeetani.
Achi booda mana murtii keessatti jechuun abboota murtii duratti waan ta'eef waan deemaa ture odeeffannoo argattan qabdu obbo Mulaatu?
Abukaattota irraa akka oduun nu ga'etti odeeffannoo isaa waa'ee isaa qorannoo isaa hamma ammaatti waan hin finneef weebsaayitii adda addaa gubbaadha kan waa'ee isaa ilaalaa jirra. Qorannee waan hin finneef ammas beellamni akka nuu kennamu jedhanii gaafatanii xirri gaafa 18 beellamaniiru nuun jedhan.
Eenyu kan beellamatti gaafatee gaafa amajjii 18 dabarsiise?
Poolisootatu qorannoo keenya amma ammaatti hin finne qorannee yemmuu finnee nuu dhiyeessuu akka dandeenyuu fi beellami nuuf adabalamu jedhan akka labsii shororkeessota jedhuni daataa baay'ee irraa funaannee dhiyeessina kanaatii fi qorannoon keenya hin dhumne beellama nuu kennaa jedhan poolisoota malee baaba alangaa bira hin geenye.
Kanaafarra beellamumaan dabree jechuudha.
Beellamumaan darbe kun utuma jedhanii kanumaan akka guyyaa 20 turaa jechuudha. Utumatti lafarra gangashanii malee wanti dhufu hin jiru Dr. Mararaan durumaa qabee jireenya isaa keessatti biyyaana keessatti qabsoo karaa nagaatiin samittiin akka hojjetan hallabsu malee waa'ee shororkeessaas waan beeku hin qabu shororkeessaadha ittiin jechuu waan dandeessisu ragaan argama jennee hin yaannu. Abukaattonni mirgi wabiidhaa kennamee fi alaa taa'u kan jedhu ture mirga wabii dhoowwataniiti.
Taana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Bomulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen si galateeffadha. Galatoomsa.